Maria on olnud terve elu ratastoolis. Mõistus on tal täiesti selge. Kui Pärja ema nägi, et tema laps sündis invaliidina, andis ta tüdruku kohe ära. Ikka riigi kasvatada. See oli see aeg, kus puuetega inimesed üldse julgen nina välja pista ning omakseid peeti põlu all. Inimesed olid oma muredega üksi ning kannatasid väga. Pärja alakeha on halvatud ja täiesti tundetu. See eest ülemine osa töötab väga aktiivselt. Pärja toanaaber on tale abiks ning kahekesi saavad nad kõigega hakkama. Neil on kõige ilusam tuba, puhas ja korras ning lilled vaasis. Talvel on neil aknalaulaal väike ehitud kuusk. Kõik nagu päris kodus. Aga midagi jääb siiski puudu. On see kodusoojus või lähedaste armastav pilk, isegi kui nad meid noomivad. Või kõik kokku. Pärja proovis emaga ka hiljem ühendust võtta, aga tulutult. Ema kadus nagu vits vette. Enne siia tulekut elas Pärja ühes teises hooldeasutuses. Sinna jäid tema noorusaastad ning veel üks sündmus. Nimelt vägistati Pärja seal ära. Nii ta ise vähemalt kurdab. Aga ega ta tegelikkuses pole kunagi meeste vastu ükskõikne olnud. Nii et mine tea. Oli, kuidas oli, kuid Pärja jäi rasedaks. Last ise sünnitama polnud ta suuteline. Naisele tehti keisrilõige ja nägigi ilmavalgust üks tüdrukukene. Kuna Pärja polnud ise võimeline oma last üles kasvatama, anti maimuke väike laste kodusse. Pärja jättis meelde tüdrukukese nime ja lootis, et kui piiga kasvab suureks, hakkab ema abistama. Tegelikkus kujunes teiseks. Tütar ei tahtnud sellisest emast midagi kuulda. Ema kirjadele ta ei vastanud ning vaatama ka ei tulnud. Vaatamata ema puudele ei suutnud ta emal andestada, et too teda ise üles ei kasvatanud. Pärja elas seda väga raskelt üle. Tal tekkisid allergilised astmahood ning kogu keha sügeles. Arst arvas, et kõik on närvidest. Mõni arvab, et mis siin hooldekodus ikka närveerida. Soe tuba ja toit laual, riie seljas. Aga igaühel meist on oma minevik, mis meiega kaasas käib. Tahad seda või mitte? Võiks ju need pahad sündmused unustada, aga kuidas? Kui nendest olukordadest on sündinud inimlapsed, kes on lihast ja luust olevused. Unustada saab vaid siis, kui oled vaimupuudega ja mälutu. Pärjal oli aga ainult liikumispuue. Muidugi on ta pisut närvilisem kui tavainimene. Kuid püüdki ise olla aastaid ratastoolis. Tahaks näha, kui rahulikud te oleksite. Pärjal algab jälle astmahoog. Õde Noora tuleb süstiga. 20 minutiga on kõik korras. Patsiendi hingamine jälle vaba. Noora vaatab aknast välja. Kaks hoolealust istuvad pargipingil üksteise kaisus. Mees ja naine. Loodusel on oma jõud. Ei küsida olukorrast ega seisusest. Miks siis meil Rolandiga nii läks? Mõtiskleb noor naine. Noora on hakanud piiblit lugema. Piibli saamise lugu on üldse üks omapärane juhtum. Kord astus talle ligi üks kristlasest naine, kes oli tulnud lamajaid külastama ning ütles. Laps, sul on nii kurvad silmad, aga ma saan sind aidata. Vaata, siin on raamatute raamat. Loe seda. Ja sul hakkab kergem. Noora ei osanud algul piibliga midagi peale hakata. Viis koju. Pani kapi peale ja aeg-ajalt pühkis raamatu pealt tolmu. Ühel õhtul, tundes tohutut raskust rinnus, tõusis, võttis raamatu ning proovis lugeda. Raske tekst, kõigest aru ei saanud, aga kergem hakkas. Nüüd loeb ta iga päev väikese lõigu. Vähehaaval hakkab mõistma teksti sisu. Mediteerib selle üle. Oma tuttavatele ta piibli lugemisest ei räägi. Viimasel ajal ei räägi ta üldse oma asju, mitte kellelegi peale Jumala. Inimesi ei saa usaldada. Jumalat taga küll. Noora on hakanud hoopis teise pilguga ümbritsevat elu nägema. Meeles mõlguvad sõnad. Loe ja sul hakkab kerge. Jah, meil kristlastena on ka kaks võimalust. Kas pühime piiblit tolmu või loeme ning võtame seda oma elu ühe osana. Ei aita ainult pühapäevasest lugemisest. Ei aita ainult sellest, kui enne koosolekut koos õpetajaga piiblit loeme. Vaid meil peab olema üks pidev osadus Jeesus lapsega. Kõige kurvemini mõjub selline taktika, kui midagi on pahasti, siis osib õpetaja härra piiblist kirjakoha, mis sind masendab, maha teeb ja süüdi mõistab. Pärast seda julgegi sa suud lahti teha. See on vaimulik psühhoterror. Valitsemise taktika, et inimesi oma käpa all hoida. Kõik ärksamad hinged peletatakse minema. Meil on hea vanas seisvas vees. Muidugi ei pea siis muutuma. Pole midagi uut siin päikese all, ütleb koguja. Ja tal on tuline õigus. Kuidas hoiab noor inimene oma tee puhta? Kas valitsedes, intrigeerides, olles tuulelipp vastavalt sellele, kes poliitikat juhib, või hoopis ise poliitikasse trügides? Kristlane tegelgu vaimulike asjadega. Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde. On asju, mis meie vaimulikule ametile kahju teevad ja läbi sellega teisi inimesi mõjutavad. Üks noor mees ütles, et ta pole ammu kirikus käinud. Minu kutse peale rehmas ta käega ja ütles, olen väsinud 24 tundi süüdi olemisest, sealt kantslist ju muud ei tulegi. Jah, kas me ei võiks vahel ka rõõmusõnumit kuulutada? Kui mul on hinges kitsas, laulan ma üht viisikest, sest rõõm issandas on minu tugevus. Ja tunnen kohe, kuidas rõõm mind täidab. Loe ja sul hakkab kergem. Vähihaige tervis läheb üha halvemaks. Süstiannused on maksimumi viidud. Patsient oigab vahet pidamata. Küljealune on mäda täis. Issand, võta ta enda juurde ning lõpeta ta piinad. Personali hulgas levib kuuldus, et kui Meeli on tööl, siis on ta kuidagi hajevil, silmavaade klaasistunud ning elaks nagu teises maailmas. Vähihaige naine aga kurdab, et kui on õde Meeli tööpäev, siis süstid ei mõju. Vanem õde pahandab, et mis jutt see on. Morfium on kange, narkootikum, peab aitama. Kõik räägivad, aga keegi ei tea midagi täpselt. Ühel pühapäevasel pärastlõunal jääb mu tütar haigeks. Palavik tõuseb kohutava kiirusega. Kodus on ainult palaviku alandavaid tablette, kuid nendest pole abi. Vajan süsti teha. Pean minema töö juurde, et saada kõik vajalik. Tavaliselt on mul pühapäev vaba päev. Kes seal küll täna valves on? Koridor on vaikne, kedagi pole näha. Tahan võtmega avada ambulatooriumi ust, kuid tunnen, et võti ei keera. Uks on lahti. Mulle avaneb kohutav vaatepilt. Õde Meeli on lammaskil laua kohal, käsi välja sirutatud ning süstal veenis. Laual vedeleb tühi morfiumiampull ning pool lauda on verd täis. Ilmselt on olnud Meelil veresoonte leidmisega probleeme. Ta ei näe mind ega taipa midagi. Sulen vaikselt ukse. Seisan nõutult koridoris ega tea, mida teha. Tähendab, need jutud vastavad tõele. Meeli on narkomaan. Patsient oigab oma palatis valude käes, aga õde kaifib. Tean, et kui narkomaanid on doosi kätte saanud, siis läheb minutid 10 ja kõik on okei. Avan uuesti ukse. Laua taga istub naeratav Meeli. Tere! Tore, et läbi astusid. Kohvi soovid? Küsib ta. Meeli ei mäletanud, et olin 10 minutit tagasi siin samas paigas. Ma ei öelnud talle midagi. Võtsin, mis mul vaja ja sõna otseses mõttes kadusin. Ma olin šokis. Meeli oli mu väga hea tuttav. Mul oli tast kahju. Aga ma vastutan osakonna eest, kõikide nende ampullide eest. Kogu õhtu käisin ringi nagu peata kana. Mida teha? Kuidas reageerida? Kui kaua see juba kestab? Mis saab Meelist edasi? Kas Urmas teab midagi? Lõpuks olin ma nii ära nätsutatud, et otsustasin lõpetada enesepiinamise ning magama minna. Hommik on õhtust targe. Hommikul kutsusin noorukesed õed kokku, peale Meeli muidugi, ning rääkisin neile juhtunust. Paar õde ütlesid, et nad kahtlustasid seda juba ammu. Nii mõnigi kord ei jätkunud ravimit järgmise vahetuseni. Olgugi, et patsient väitis, et polegi süsti saanud. Ka tühja ampulle polnud alati kõiki alles. Kõik sekeldused narkootikumi ümber juhtusid alati Meeli vahetuse ajal. Otsustasime Meeliga rääkida. Äkki saab midagi veel päästa? Tegelikult on ju ta üks tore ja hakkaja meedik. Läksime Meeli juurde koju. Lihtsalt ei tahtnud, et asi nii nimetatud suure kella külge läheb. Noor naine vist taipas kohe, miks me tulime. Istus pea maas ning kuulas meid. Ta ei ajanud midagi tagasi. Ta lihtsalt jutustas meile oma loo. Alguses proovisin niisama huvist. Siis hakkas meeldima. Tekkis vajadus. Esialgu süstisin korra päevas. Hiljem annused suurenesid. Praegu enam ilma ei saa. Tean, et see on inetu ja kole temp, aga ma ei saa sinna midagi parata. Lapse kaotus mõjus nii masendavalt. Lisaks süstidele võtan veel rahusteid, siis on hea olla. Ma nagu hõljun ja hõljun ning lõpuks nagu lendan sealpool pilvi ja näen kõike ülevalt. Ka lapsepõlvest pole naisel eriti midagi head mäletada. Alati väsinud ja närviline ema. Hoolt vajavad õde venda ning ema pidevalt vahetuvad mees tuttavad. Pidev kolimine, siis abielumine ilma armastuseta. Lootes, et tunne tuleb hiljem nii kiire soov saada kodust minema. Alati ise hakkama saamine, ka siis, kui sul sentigi hinge taga pole. Loetelu võiks jätkata. Noored õed istuvad ja kuulavad vaikuses. Nii mõnigi on ära tunnud selles õnnetusloos oma probleemi, aga pole kätt narkotsi järele sirutanud. Ilmselt on mõni meist lihtsalt nõrgem ning mõni tugevam. Ei tea keegi vastust. Lepime kokku, et juhtkonnale esialgu ei teata. Kõik meedikud aga peavad teadma. Anname Meelile võimaluse ennast kokku võtta. Vastasel korral jääb ta oma diplomist ning töökohast ilma. Meeli saadab meid ukseni. Vaatab meid ning ta silmad täituvad pisaratega. Aitäh teile! Aga ma vist ei saa ilma mõnuaineteta, aga ma proovin. Nüüd aga tahan ma üksi olla. Läheme nagu hanekari mööda vana mõisa pargi alleed. Iga ühel oma mõtted peas. Küllap on neidki, kes parastavad ja kahjurõõmu tunnevad. Meeli käes töö justkui lendas ja haiged armastasid teda. Minu vanaema ütles alati, et need inimesed, kes on väga andekad ning targad, neil on igav elada ning siis mõeldaksegi igasuguseid meelelahutusi välja. Vahel tundus endalegi, et lagi on käes, ning enam ei ole kuskil edasi minna. Ja mis arengut sa hullumajas ikka tahad? Rutiin aga tapab. Tean küll seda olukorda ja tunnet, kui ei taha tööle minna. Siis tuleb ennast sundida. On üks hea sõna, peab. Peab kas või lapse ja pere pärast, sest on vaja riiet ja sööki. Pika peale läheb tülpimus üle ja oskadki sama totakalt naeratada kui patsiendidki. Kui veel natuke nalja teha, siis saab hakkama. Siin majas pead oskama huumorist lugu pidada ning kui vaja, siis ka enda üle nalja viskama. Seal on hea, kus meid ei ole.